Stvare nebeske, utešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobare i životodavče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu i sad i uvijek i vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrese. Ajmo da iz prve i jednim potezom probodemo ovaj trenutak otkrivši potencijal koji nosi sobom dakle otkrivajući vječnost a to možemo ovako da postignemo koristeći oštro iskustvo i opit naših otaca i učitelja, pa zahvaljujući njima i njihovoj bratskoj ljubavi koja ne dade da ono što stekoše čuvaju za sebe, nego da to dijele sa bližnjima radi njihovog ohrabrenja, ukrijepljenja na ovom putu, pa eto i mi, ova naša generacija, zaista ima mnogo otaca, mnogo opitnih, dakle oni koji su iskustveno doživjeli tajnu spasenja u tijelu crkve, pa onda koristeći to njihovo iskustvo koje nam crkva nudi, mi možemo ne umarajući se da postižemo mnogo. Svakako dužni da budemo blagodarni, jer ipak je to dar, nije od zasluge, nego od milosti i od ljubavi koja eto voli da daje, voli da pomaže. Evo u knjizi starca Vasilija Ivi Romskog dakle svetogorca jednog od savremenih otaca i bogoslova liturgijskog duha u knjizi Munja vječno živog ognja. To je ova knjiga. Vjerovatno ste vi neki već imali priliku da je čitate. U poglavlju smisao vaskrsenja nailazimo na sljedeća sozrcanja. vrlo oštra. Sila i svjedočanstvo vaskrslog Hrista. Ovim duhom, dakle duhom naše svete pravoslavne crkve, kojim diše starac Vasilije, kojim diše naša crkva, vrlo lako, braći i sestre, možemo da se oslobodimo one memore i tog teškog vazduha ovoga svijeta koji nije preobražen i prosvećen svjetlošću Hrista Vaskrsloga. A dok je u crkvi sve i čisto i sveto i prozračno, sve je u tom duhu. Pa evo da vidite kako, kad ga čovjek primi, kako su mu misli svježe, kako zaista nisu od ovoga svijeta. Ono kako je Gospod rekao svojim učenicima kroz svoju crkvu, da oni, ako su njegovi, nisu više od ovoga svijeta, da dišu potpuno drugi vazduh, imaju drugačije misli. Čak ide dotle pa kaže da imaju um njegov, dakle ne običan ljudski um, dakle je ograničen jer je stvoren, nego kroz jedinstvo sa njim neograničene potencijale i osnaženo srce da može da voli onom pravom istinskom duhom svetim nadahnutom ljubavlju. Pa kaže sveti starac, od davnina pa sve do danas i do kraja vijeka sila, svjedočanstvo i smisao pravoslavne crkve jeste život u vaskrslom Hristu i pobjedonosni susret sa njim usled svih nevolja. Radosno svjedočanstvo vas cijelom svijetu, svakom čovjeku i svakoj životnoj dobi glasi da postoji mogućnost života. Dakle, vidite, vrlo jasna, vrlo precizna, vrlo oštra misao da je poruka i svjedočenje pravoslavne crkve od davnina pa i danas, a tako i do kraja vijeka, da je to svjedočanstvo i smisao pravoslavne crkve zapravo svjedočenje da je moguće živjeti u Hristu, da je moguće sresti se sa njim i u tom susretu osjetiti pobjedu, kako ga on naziva, pobjedonosni susret, usled i uprkos svim nevoljama. Dakle, ne ignorišući nevolje, ali opet ne ignorišući njega koji je iznad nevolja, istina tu je među nama, ali je kao Bog i iznad njih. Dakle, nudi nam mogućnost da se svakako ne bez krsta i ne bez stradanja i bola, ali ipak zahvaljujući njemu i kroz njega, dakle u susretu sa njim i kroz život njegove crkve, izdignemo iznad svih tih nevolja i da u njemu imamo mogućnost istinskog života. Mi ne govorimo o nečemu prolaznom, niti živimo nešto što je ograničeno. Mi, dakle crkva pravoslavna i oni koji su jednoga duha sa njom, ovdje svakako mora doći do odvajanja, jer nažalost nismo svi koji mislimo da jesmo u crkvi duhom njeni, to se na malo ovako jače ispitivanje, nažalost, da primijetiti, ali opet ne znači da nismo pozvani da budemo jednoga duha. Zato je veoma značajno da primijetimo te naše nedostatke u duhovnom poimanju ili doživljaju tajne crkve, upoređujući svoj doživljaj sa onima koji ga imaju u punoći, dakle u istini. Dakle, mi ne govorimo o nečem prolaznom. Vidite kako gotovo jednim potezom on se odvaja od svega onoga što se istina dešava, ali istina i prolazi. Dakle, nije to naša tema. Dakle, šta god da je, ako je prolazno, mi ne govorimo o tome. To nije naše interesovanje. To nije, praštajte, naša tema. Nas, hoće da kaže u ime crkve i crkvenog sabranja, nas to ne interesuje jer je prolazno. Mi u to ne ulažemo jer je prolazno. Mi na to vrijeme i snagu ne gubimo jer je prolazno. Kaže, mi ne govorimo o nečemu prolaznom, niti živimo nešto što je ograničeno. Nekako moćna pozicija. Ako je prolazno, to onda nije naše, do te mjere da mi o tome uopšte i ne govorimo. I ne živimo nešto što je ograničeno ni vremenom, ni prostorom, ni grijehom, ni smrću, ni demonskom voljom. A nego o čemu govorimo? Pa kaže, mi govorimo o njemu, to jest Hristu, koji je bio pogreben i koji je ustao, dakle vaskrsao, i smrt više ne vlada njime. To je jedna potpuno nova perspektiva, jedna nova dimenzija postojanja. Susret sa onim u kome smrt ne djeluje, nad kojim smrt ne vlada. Mi govorimo o crkvi vaskrslog Hrista. I govorimo o toj mogućnosti da opituješ, dakle, da okusiš njega kroz energije, blagodatne energije, dakle da okusiš njega vaskrslog. Njega nad kojim smrt ne vlada, da okusiš besmrtnost. Sjetite se onog pričasnog stiha, pojmo ga dok se pričašćujemo, tijelo Hristovo, tako vkusite od istočnika besmrtnog. Od onoga u kome nema smrti. Dakle, vkusite i vidite kako je dobar Gospod, onaj nad kojim smrt više ne vlada. Dakle, primite ga, jedite i pijte i nad vama više neće vladati. Dakle, to je crkva Vaskrsloga Hrista. Ta mogućnost, braće i sestre, i ta potreba da govorimo o Hristu Vaskrslome, onome koji je ustao iz groba, onome nad kojim smrt ne vlada, ona je poduprijeta i tim njegovim neprestanim prisustvom u crkvi i tom trpezom na kojoj se taj njegov život, to njegovo vaskrsenje, ta njegova svjetlost svima nama nudi. A obzirom da je taj susret sa crkvom Vaskrsloga Hrista tako bitan, sudbonosan za svakoga od nas, da je to ono o čemu mi, kako kaže starac Vasilije, to jest svi sveti, govorimo o njemu koji je tu među nama, o crkvi u kojoj se, eto, srijećemo sa njim. Obzirom da je taj susret tako bitan, sudbonosan, odlučujući za naše spasenje, onda je negdje i zaočekivati da će baš tu da bude najveća koncentracija neprijateljskih sila. Dakle, onoga ko neće ništa što je Hristovo, a koji, eto, iz svoje zlobe i đavolje zavisti ne želi da i sami dođemo u to blagodatno stanje jedinstva sa njim, da se ne sretnemo sa njim ili da crkvu doživljavamo na bezbroj nekih pogrešnih načina, da o njoj ne govorimo zajedno sa onima koji je doživljavaju kao polje vaskrsenja Hristovog, nego na neki od, znate i sami, mnogih izopačenih načina, te iskrivljene verzije poimanja i doživljavanja pravoslavne crkve. Zato je veoma važno da taj svoj doživljaj kontrolišemo tako što ćemo ga nekako dati na uvid onima koji tu kontrolu mogu dobro, valjano i, da kažemo, predanski da obave i da nam daju svoje mišljenje, svoje viđenje ili svoje predloge. Danas u Svetom Evanđelju čuli smo kako Gospod postepeno, otkrivajući tajnu liturgije, poredeći je sa velikom i carskom večerom, kako otkriva taj naš loš odnos prema njoj i pozivu samoga cara da dođemo, da se saberemo, da se sa njim kroz tu večeru i sjedinimo. I onda ukazuje na taj strahoviti nemar kroz ona takozvana izgovaranja. Pa jedan ne može iz jednog razloga, drugi zbog drugog, treći opet zbog nekog trećeg. I svi oni, otišavši za tim svojim potrebama, ostaduše bez tog zalogaja, ne okusiše od te večere. Međutim, ima jedna pojava, aktuelna i u ove naše dane, da mnogi koji, eto, ipak dolaze u svete hramove, dolaze na sveta bogosluženja, da nekako neorganizovano ili organizovano, ali u nekom lošem smislu grade odnos prema liturgiji. S jedne strane odazivajući se, to jest dolazeći i prisustvujući svetoj liturgiji, međutim, s druge strane, vrlo rijetko ili neorganizovano uzimajući učešća u svetoj tajni kroz samo pričešće, dakle kroz zalogaj i gutljaj. Jer i priroda samog sabranja, to jest večere, ona, priznaćete, podrazumijeva i zalogaj. Večera podrazumijeva i zalogaj, svakako, i gutljaj. Obzirom da ova naša generacija nije, makar većim dijelom, nije prošla kroz predanske provjere. Vidite i sami, naša pobožnost i u velikoj mjeri karnevalskog tipa, dakle, oblačiš haljinu koju voliš. Maskembali ne zahtjeva neki poredak, možeš da se maskiraš kako hoćeš, možeš da živiš kako želiš, da vjeruješ kako izabereš. Uopšteno govoreći, nema tu neke velike kontrole, nema nekog poretka, pa se onda vrlo često sudaramo kao nosioci različitih blagoslova, preporuka, da kažemo, naslednici raznih, da kažemo, struja ili strujanja ili duvanja u crkvi. Pa neko misli da treba ovako, nekome je rečeno da treba onako. U svakom slučaju, ne bi se reklo da je to posljedica djelovanja jednog duha i da je poprilično daleko od onog liturgijskog jednim ustima i jednim srcem. Dakle, postoji onako jedan vrlo uočljiv besporedak kad je u pitanju baš ono što je suštinski bitno u crkvi i na putu našeg spasenja. Dakle, taj odnos prema toj tajni spasavajućoj, dakle, tajni liturgije, tajni pričašća. I onda se taj nemar, pored ovih projava, evo da vas podsjetimo, iz jutrošnjeg evanđelja, kaže, dođite jer već je sve gotovo, poziva Gospod, dakle na liturgiju, ta večera je tajna večera, dakle poziv na liturgiju, i počeše se svi redom izgovarati, prvi mu reče, kupih njivu i moram izići da je vidim, molim te, izgovori me. Drugi reče, kupih pet jarmova volova, idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. I treći reče, oženih se i zato ne mogu doći. Izgovori. A postoji još jedan vid nemara ili izgovora koji je onako dosta je nezgodan jer je pritajen i djeluje pod plaštom pobožnosti, vrlo često pod plaštom ozbiljne pobožnosti. Do te mjere ozbiljne ili sumnjivo preozbiljne da svaki drugi pristup ili odnos prema liturgiji, konkretno i svetom pričašću, biva prepoznat kao drskost, kao nedozvoljena smjelost i kao nepoštovanje nepostojećih predanja i pravila. Još smo nedavno čuli jedan komentar, pa onako zanimljiv, ali ujedno i tragičan, kako je jedan od onih koji svakako iz nekog opreza, ali vidite, ovdje nema mjesta površnom oprezu, ovdje sve mora biti nekako oprezno, ali i provjereno, jer nema crkva potrebu za paranoju, znate, opasno je ako se taj paranoični duh uvuče i svojim nekim projevama i dejstvima pravi smetnju u komunikaciji Hrista, domaćina i naroda koji je pozvan na večeru, koji treba da jede i da pije da bi imao život u sebi. Ako se tu pojavi ta paranoja u toj, da kažemo, veznoj liniji između onoga ko predstoji, dakle, ko služi, ko treba narod da hrani, ako se uvuče ta jedna paranoja u vidu te neke zabrinutosti za svetinju i revnosti koja će se manifestovati u, da kažemo, svojevrsnim zabranama ili uvođenjima određenih, dakle, nepredanskih poredaka, što sve može da dovede i spasenje duša u pitanje, takođe i spasenje duše onoga ko na sebe preuzima tako veliku i strašnu odgovornost da izaziva smetnju u komunikaciji, dakle, da ne daje hranu na vrijeme i u, da kažemo, potrebnim, uslovno rečeno, količinama. Dakle, neprijatelj iz te pozicije može da napravi, da kažemo, ozbiljan problem ukoliko se takav odnos bude prepoznao i tretirao kao predanski i bude prihvaćen kao pravilo. Nešto što, ajde ovako prostije, možemo nazvati vrlo rijetkim pričašćivanjem. Ovdje sad govorimo o onoj grupi koja se već, grupi narode koja se pokrenula u tom pravcu, ali u nedostatku da kažemo, tog predanskog signala i te jasne predanske organizacije liturgijskog života vrlo često mogu da naiđu na lošu organizaciju ili pseudo predanje, poput toga da će neko reći da se, recimo, njegova baka, ona se nije tako, primjera radi, često pričašćivala. To govorimo kao reakciju na jedno, ajde Bože pomozi, oslobađanje našeg naroda u pravcu oltara, ali vidite, tom oslobađanju prethodila su i stradanja, i klanja, i bombardovanja. Znate, ako vi tražite od žitelja, recimo, jednog Beograda, koji je izašao iz atomskog skloništa, koji se raduje tom danu, koji se raduje tom susretu, koji, prošavši kroz atomsko sklonište, drugačije razmišlja o životu, drugačije se odnosi prema Hristu, dakle, drugačiji pristupa svetom pričašću, ne treba mu oduzimati tu mogućnost da nađe utjehu svojoj duši u tajni pričašća. Pa iako bude htio da češće pristupa tajni, ne treba ga obeshrabriti. Svakako, tu smo mi sveštenici posebno prizvani da vodimo računa, ali nekako hrabrujemo narod da pristupa, da se krijepi, da se životom, istinskim životom hrani i da se tome radujemo, da se ne bojimo. A to što se, recimo, naša baka pričašćivala jednom godišnje ili dva puta godišnje, pa i to ćemo poštovati kao uspjeh naše baba Stane, baba Mare, znate, ona se u to svoje vrijeme ipak probijala, ali ne možemo baba Stanin odnos prema liturgiji podizati na nivo predanja, to je veoma opasno. Isto tako i, kažemo, tu neku praksu koja je postojala u našem namučenom narodu, u nekim istorijskim kontekstima, koja je zapravo bila više neko iznalaženje privremenih rešenja. Ne možemo bez neke, da kažemo, duhovne fleksibilnosti uzimati kao pravilo koje se ne smije dirati i mijenjati. Zato kažemo da je potrebno da konsultujemo nosioce predanja, da konsultujemo crkveno predanje, da vidimo šta na tu temu govore oni koji su ipak autoriteti. Baba Stana je, naša baba Stana, jedna pobožna starica koja je izrodila, znate, desetoro djece, koja je trpjela, znate, nevolju tog vremena i u toj nevolji i u tim uslovima kako je moglo biti, ona je ipak svoj identitet negdje prepoznala u čaši, u liturgijskoj čaši. To što se ona pričašćivala dva puta, znate, to je bilo njeno, znate, njen odnos i on zaista ima vrijednost i liturgijskog je karaktera, ali ne možemo to prenijeti i ostaviti i drugima kao model. Nego ćemo da vidimo šta na tu temu i tim povodom govore autoriteti crkve. Dakle, sveti otci. Jer, vidite, ako nemamo tog jasnog predanskog glasa i signala, onda htjeli ne htjeli moramo da improvizujemo. Tu se onda naše strasti vrlo lako aktiviraju i nekako sebe doživljavamo kao one koji, eto, obzirom da situacija nije riješena, mogu da je rešavaju po nekom svom nahođenju, po nekom svom osjećaju. A tom osjećaju i tom ličnom nahođenju nema mjesta kad je u pitanju, da kažemo, saborno služenje i liturgijski doživljaj u crkvi. On mora da bude nekako izbalansiran, da bude doveden u to jedno svešteno saglasje sa liturgijskim iskustvom svetoga predanja, liturgijskim iskustvom svetih otaca. Imamo jednu divnu mogućnost u jednoj nevelikoj knjizi, dušekorisna knjiga o neprestanom pričašćivanju svetim Hristovim tajnama od svetih otaca Nikodima Svetogorca i svetoga Makarija episkopa Korinskog. To su dvije veoma značajne ugledne ličnosti iz 18. vijeka, dakle to su gotovo naši savremenici, koji su predanski odreagovali na taj jedan, da kažemo, nepredanski odnos prema svetoj liturgiji i tom odnosu vjernih prema svetoj čaši, to jest učestalosti primanja svetih tajni, izbjegavajući obje krajnosti, dakle i krajnje rijetko pričašćivanje i ono prečesto bez neophodnih priprema i nedovoljno visoke duhovne i liturgijske radne temperature koja, da kažemo, daje za pravo pričasniku da živi tim liturgijskim ritmom, da ga prosto usvoji kao svoj ritam, da njime diša. Pa bismo eto iskoristili priliku, a sve to dovodeći u vezu sa današnjim evanđelskim odlomkom ili pričom o večeri, carskoj večeri na koju smo svi pozvani, da kroz liturgijski doživljaj i svetopredansku provjeru svetih otaca vidimo kako zapravo taj nemar i taj svojevrsni izgovor zapravo može da prijeti svima nama. Da ne bude u ovom duhu, dakle nisam tu, imam posla, imam vola, imam trgovinu, imam porodicu, nego da budemo tu, dakle da budemo sabrani, da budemo prisutni, da budemo gotovo za trpezom, a da ne jedemo od nje. I da se stvori jedna navika da, eto, prosto dolazimo, ali da ne jedemo od trpeze, od onoga što je Bogom postavljeno, što je Bogom dano. Tu nas vrijeba jedno vrlo, vrlo opasno iskušenje. Svakako ovim ne mislimo da pozovemo ljude na nekontrolisano kretanje ka čaši, pa da se bez straha Božje, bez vjere, bez pokajanja, bez tog jednog crkvenog nastrojenja i življenja, eto, prosto pričašćujemo, što je svakako itekako opasno. Nego prosto da vidimo može li bolje nego ovako kako je danas. Može li to da se unaprijedi, imamo li mi pravo, imamo li blagoslov da napravimo koji korak više. Ili ako hoćete da se pričestimo koji put više u toku godine. A dosta ljudi koji, znate, vrlo nemarno se odnose prema pričešću, pa se tu prave zaista nepotrebne pauze. Nisam se pričestio pola godine. Ili nisam se pričestio godinu dana, ili sam se pričestio prije nedelju dana, pa ću se opet pričestiti za pola godine. U svakom slučaju, neuredno življenje, neuredan odnos prema onome što je zapravo najbitnije za nas, od čega zavisi poredak i red u svim našim drugim projavama življenja i djelovanja. Reko, taj liturgijski odnos nije sređen i blagodaću izbalansiran, onda je sve drugo neminovno u besporedku. Uzivam da je tako, onda je zaočekivati da će neprijatelj našeg spasenja maksimalno da se potrudi da tu skoncentriše veliki dio, da kažemo, svojih snaga i da izaziva poremećaje. Da bude bilo kako, samo ne onako kako treba da bude, kako je, da kažemo, prirodno, kako je blagosloveno, kako je spasonosno. Ovom knjigom Sveti Otac Nikodim i Makarije napravili su jednu akciju. To je samo dio jedne šire akcije filokalijskog pokreta, takozvanog, su oci koji su podigli nivo pravoslavne svijesti, vraćajući ga na one predanske nivoje. Dakle, da ne bude onako kako je baba Stana mislila i njeni unuci. I kako se čini onome, i kako zbori onaj, i kako je blagoslovio ovaj sveštenik, i kako je blagoslovio ona iguman, i kako se čini onome, i kako se prikazalo ovome, i kako se u snu javilo opet nekom trećem. I na kraju sve se to onda sprovodi, znate, kao jedan potpuno nepredanski, da ne kažemo antipredanski odnos. Već po pitanju onoga što je zapravo najbitnije za naše spasenje. Dakle, to ne smijemo da prepustimo slučaju. Ili bilo kome, ma kako on dobronamjeran bio. To ipak treba da prođe jedno predansko filtriranje. U redu, dobro, ja to što mislim, hvala Oče na savjetu, hvala vama na pažnju, ajde da čujemo šta govore veliki, šta govore autoriteti. Priznaćete da mišljenje velikih najčešće uopšte ne poznaje. Vezujemo se, to je dobro da stičemo to povjerenje u crkvi, ali opet moramo da imamo i tu jednu, kažemo, crkvenu svijest, da znamo, znate, da ono što bi rekli, ni po babu, ni po stričevima, znate, nego po pravdi, po učenju, po duhu, po predanju Boga istinog. Znate. A to predanje je sačuvano u našoj crkvi. I na osnovu njega mi možemo u konkretnim liturgijskim zajednicama da djelujemo. I vidite, energiju i svjetlost tih predanja da puštamo i njima da napajamo konkretne potrebe, konkretne liturgijske zajednice i svakog pojedinačno u njoj. A da to bude u predanskom duhu. Bez improvizacija, bez nekih onako slobodnih intervencija, slobodnog zidanja, kako bi se to rekao. Evo da čujete kako duboko razmišlja duh naših svetih predaka. I kako na jedan neobičan način za nas, gotovo i neočekivan, oni po pitanju pričešća razmišljaju i istu stvar gledaju iz jednog drugačijeg ugla, na koji mi i nismo baš navikli, oduzimajući nam mnoga prava koja smo mi sami sebi dali i zadali i oduzimajući mnoge površine koje koristimo, eto, za neku slobodnu, da kažemo, karting pobožnost i zabavu. Oduzimajući, dakle, ova prava čeda crkve vi nemate. Ovo vam predanje ne dozvoljava. I to možete sebi da obezbijedite, ali to je odstupanje od puta. To je neposlušnost. A ovo što su i preci vaši imali, to, eto, i vi imate i kao blagoslov, ali i kao dužnost, jer Hristos je isti. Nije naš Hristos, Hristos 21. vijeka, drugačiji od onog iz 19., 18., 14., 2. ili perioda svetih apostola. On je isti. Tako da taj naš odnos prema njemu, liturgijski odnos prema njemu, mora da bude predanski uravnotežen. Onako kako je sveti Jovan Zlatousti učio, kako je sveti Vasilije Veliki služio i narod poučavao, tako, braćo i sestri, mi u tom duhu da se krećemo, da se vaspitavamo, svakako i da stasavamo, ali u tom duhu, onda će nam i blagodat biti na pomoć. U prvoj glavi sveti otci Nikodim i Makarije ukazuju na sledeće. Kaže, o tome da je dužnost pravoslavnih hrišćana da se često pričašćuju božanskim tijelom i krvlju Gospoda našeg. Dakle, ne pitam mi tebe, ti si dužan. Ako si izabrao ovaj put, ako hoćeš da pripadaš crkvi pravoslavnoj, ako si spreman da je slušaš, jer vidite, da nije spasenje ono kao dijalog, pa kako ti se čini, pa šta misliš, pa hoćemo li malo, pa hoćemo li još malo, a šta misliš da sad malo na ovaj način, pa ajde da ovo sad obogatimo nekim drugim duhovnim modelom. Ne tako, braći i sese, nego prosto, znate, poslušnost, dužnost, slušaj, uči, drži, prati. Svim pravoslavnim hrišćanima zapovijest o čestom pričašćivanju daje se kao prvo vladičanskim zapovijestima Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je svojstveno predanski nadahnutim ocima. Dakle, da čujemo prvo šta Gospod kaže. Pa ćemo onda preko svetih otaca, koji nam tumače, koji nam zapravo pomažu da lakše usvojimo zapovijest Gospodnju i predanje da usvojimo i praktikujemo. Ali vrlo je bitno da ga dovedemo u vezu sa samim Gospodom. Je li to njegova volja? Je li to njegova zapovijest? Je li to njegov blagoslov? Jest. Onda će sve drugo njegovim blagoslovom pokrenuto biti blagosloveno. I sve što ne krija, što snagu ne prima od njegove volje i njegovoga blagoslova, bezživotno je. Sterilno. Nemoćno. Koliko god se mi trudili da ga stavimo u formu predanskog. Ali ako kroz taj blagoslov ne struji volja samoga Gospoda, on je sterilan, bez života. Dakle, kao prvo, ta zapovijest o čestom pričašćivanju data je vladičanskim zapovijestima Gospoda našeg Isusa Hrista, kao drugo dijelima i pravilima svetih apostola i sveštenih sabora, svetih otaca, kao i svjedočanstvima božanstvenih otaca. Kao treće, samim riječima, činom i sveštenodejstvom svete liturgije. I najzad, kao četvrto, samim svetim pričašćem. Gospod naš Isus Hristos, prije nego što će nam ostaviti svetu tajnu pričašća, kazao je: hleb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijet. Drugim riječima, sad jedno tumačenje, hrana koju želim da vam dam jeste tijelo moje, koje dobrovoljno dajem radi oživotvorenja svega svijeta. Hleb života. Jedite da biste živi bili, da bismo jedno bili. Ovo znači da za vjerne božansko pričešće predstavlja neophodni, sastavni dio duhovnog življenja, življenja u Hristu. Ali, pošto taj duhovni život u Hristu ne smije da se gasi i prekida, kako i apostol poručuje u prvoj poslanici Solunjanima, apostol Pavlu, duha ne gasite, već mora biti postojan i neprekidan, zarad toga, po istom apostolu, živi ne bi živjeli sebi, nego radi onoga koji je za njih umro i vaskrsao, odnosno kako bi vjerni više živjeli životom koji nije tjelesan, životom koji nije njihov u uskom smislu te riječi, nego životom Hrista Gospoda koji je za njih umro i vaskrsao. Dakle, sa punom neophodnošću se zahtijeva da se postojano upražnjava i ono što taj život sačinjava, odnosno božansko pričašće. Vidite ovdje, neki koji su čitali ovu knjigu pa su se malo zbunili, svakako zato što su je površno iščitavali, možda i nespremni. Ne možda, nego sigurno. Jer ipak je ovo, kažemo, malo finiji jezik crkve i traži jednu kakvu takvu kulturu svijesti da bi mogli da hvatamo ono što je bitno. Ovdje se ne govori o bilo kakvoj vjeri, nego o vjeri u Hrista, o vaploćenog Hrista, raspetog i vaskrsloga, i o potrebi da živimo u zajednici sa njim, da ne živim više ja, nego da Hristos živi u meni. Da ne čuvam život svoj, nego da ga gubim njega radi i evanđelja radi. I u tom i takvom nastrojenju prosto je prirodna potreba za čestim pričašćivanjem. Jer vidite, ovdje se ne misli na, kako je ovdje fino rečeno, ne na tu neku, kažemo, privatnost ili ili odvojenost od Hrista vaskrsloga, pa eto primim pričešće, onda razvijam svoj život mimo njega, van njega i van njegove crkve. Za takve, braćo i sese, pričešće pogubno. Takve ljude silina njegove krvi lomi. Nego se misli na one koji ne žele više da žive svoj život, koji su, ako se sjećate, prethodnih nedelja smo govorili o ubitačnom dejstvu krštenja. Dakle, krštenje koje usmrćuje čovjeka, dakle, ubija onaj grehovni život u njemu i oslobađa ga, dakle, vaskrsava ga i daje mu mogućnost da živi novi život, da živi život u Hristu. E takav čovjek, sad ovdje se podrazumijeva da je krštenje, što bi se reklo, dobro naleglo, takav čovjek ima gotovo prirodnu želju za pričešćem. Malo je nezgodno ovako kad negdje budemo pa pitaju ljudi, to je sad jedno od vrlo čestih pitanja, kako se pripremati za pričešće, koliko se pričešćivati, da li prije pričešća obavezno ovo ili ono. To je, brati i sestre, to je pogrešan pristup toj tajni života. To sve mogu da budu sredstva za čuvanje te svijesti ili te svetinje, ali nikako da postanu cilj po sebi. Jer ako mi od samoga krštenja, ili ajde da kažemo, nama je to nekako ipak bliža situacija, od samoga pokajanja, dakle povratka crkvi, posle onog tuđinovanja, posle svetoga krštenja, ako nismo donijeli tu odluku, vidite, mi ne mora da je donesemo. To sad svako treba sebe da preispita, jesi li ti tu odluku donio ili nisi. Ako nisi, pa nema onda ni da ulaziš unutra, nema da se guraš. Mislim, mučiš i sebe, mučiš i one druge, obmanjuješ, prosto u srcu nećeš, tamo glumiš mjesec, dva, pola godine, dvije, nema od toga ništa. Onda tu krijeju ta, da kažemo, falsifikovana pitanja i te falsifikovane dileme, kako se pripremati, kako ovo, kako on. Pa ako ti to ne osjećaš, ja to ne mogu da ti objasnim. Kako se voli, razumijete? Ne mogu da te naučim kako se ruke drže kad treba nekoga da zagrliš. Znate, to je prosto nešto što imaš. Ti ako nećeš Hrista, zaguti ja govorim kako se posti, kako se ne posti, kako se stoji, kako se ne stoji. To ti neće pomoći. Da li se često pričešljuješ ili rijetko, prosto nema u tebi mjesta. Prosto to ne želiš. Ne želiš onako kako bi mogao i kako Gospod to zaslužuje, jer vidite, odnos prema Hristu i prema pričešću, on ne može biti bilo kak. To je savršeni dar. Dok god ćeš jače odreagovati na sveženje novčanica od 500 evra, u kome će biti, recimo, nekih 50.000 evra, ako jače odreaguješ na njega, to možemo lako da provjerimo, nego na čašu života, pa nisi ti onda, znaš, nisi ti za ovu grupu. Nisi ti za pričešće. Ako odreaguješ na bilo kakvu ponudu ovoga svijeta, brže i dublje nego na liturgijsku ponudu, onda nemoj da prilaziš. To je, znate, opasno za tebe. Ovdje Sveti Otac, vidite, on odmah od starta misli na one koji hoće da žive u Hristu, koji neće život van njega, koji gube život svoj, Hrista radi i Evanđelja radi, koji neće da žive mimo njega. Istina, jedno vrijeme su proveli u tome, ali oni se kaju zbog toga. Oni neće više tako. I u duhu pokajanja odlučuju da u buduće žive sa njim. E vidite, takav čovjek, takva potreba, ona se zadovoljava svetim pričašćem. Takav čovjek se prirodno pričešćuje. Vidite, greota ga je opterećivati pitanjima si jeo što ili nisi jeo i nadam. Prosto živi taj život, to je njegova najprirodnija potreba, to je zaista njegov hleb nasušni. To što ti još uvijek imaš dilemu, pa to je zapravo tvoj problem. Nemoj da mi ga namećeš. Rešavaj ga. Ja nemam više taj problem. Ja hoću da živim punoću tog života i zato mi je potreban. Ja neću duh da ugasim. Mi ugasimo duh i onda hoćemo da ga palimo pobožnim lampicama. To su one lampice na 2 evra. Znači. Baciš 2 evra i ona ti svijetli 2 minuta. Jedna pobožnost na bateriji. Ti si to izabrao, ti to ćeš, ali nemoj mene sad na baterije da vraćaš. Ja sam ovaj život izabrao. Ja hoću ovako. Neću da živim više, ja hoću Hristos da živi u meni. Na drugom mjestu Gospod zapovijeda. Zaista, zaista vam kažem, Jovanovo evanđelje, ako ne jede tijela Sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ne pričašćuješ se, nemaš ti života u sebi. Ovo što imamo, braći i sestre, ova masa nepričešćenih. To vam je u jednu ruku stihija mrtvih. To je stihija smrti. To je masa, bukvalno, masa nepričešćenih. Kao takvi, oni nisu nosioci života, nego smrti. I sve to što se dešava oko nas, znate, sve što nije pričešćeno, znate, to je bezživotno. I to je stihija mrtvi, stihija smrti. Iz liturgijskog ugla ne možemo je posmatrati sem na ovaj način. To je svijet. Svijet je masa nepričešćenih. Tu mora čovjek... Posebno čovjek crkve mora da bude oprezan kad opšti sa njima, vidite i danas, ta smrt ima svoje medije. Pa vi vidite, obratite pažnju recimo na bilo koji medij, vi vidite da samo smrt, znate, bljuje iz njih. Samo smrt, samo raspadanje, samo tama, samo mrak, samo zlo. Tu nema života. Kako to da ne uspiju, znate, nešto lijepo da prenesu. A mi smo više prestali da očekujemo neku lijepu informaciju, nego znate, svakim danom gledamo znate, šta će sad novo, a opet zlo i mračno da se desi. Polako se navikamo na mrtvilu. A ne treba tako, braći i sestre, jer to jeste zona mrtvih, dakle nepričešćenih. Zato je bitno da se vratimo u liturgiji, da se vratimo u čaši, da se vratimo u životu, da ga primimo. I da živi budemo, istinski živ. Istina u zonama mrtvih, ali živi, Hristom živi. U zoni tame, ali noseći svjetlost koju taj mrak i ta tama ne može da ugasi. Zato je bitno da smo napojeni, da smo pričešćeni, da bi imali život u sebi, Hristov život u sebi. Dakle, iz ovih riječi gotovo zapovijesti, Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate život u sebi. Iz ovih riječi postaje jasno da je božansko pričešće hrišćanima do te mjere neophodno, koliko je neophodno i sveto krštenje. Naime, istu ovakvu dvostruku zapovijest koju je dao u vezi sa krštenjem, Hristos je dao i u vezi sa božanskim pričešćem. O svetom krštenju Gospod je kazao, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, to jest ako se ne krsti, ne može ući u carstvo Božije. Iz Evanđelja po Jovanu. I o božanskom pričešću on govori na sličan način. Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijela Sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Dakle, kao što bez krštenja niko ne može živjeti duhovnim životom i dostići u spasenje, ovo je vrlo bitno, ovo isto je jedan predanski odnos, da se sad ne zanosimo, svi će se spasiti, to je ono naduvani balon. Nema krštenja, nema spasenja, nema pričešća, nema života. Eto, to su riči Gospodnje, to samo ludi može da preispituje, da dovodi u pitanje. Kaže, isto tako nije moguće nikome da živi bez božanskog pričešća. Misli se na život u punoći. Na život na kokain, razumijete, danas. Ako nemaš kokaina u džepu, nema života, nema posla. Znate. Ako nema tableta, ako nema, nema narkotika, nema života. To je danas, to je taj anti-blagoslov. Zaista, zaista vam kažem, kaže đavo i ovaj svijet, ako nemate kokaina pri sebi, nemate što ulaziti u ovaj posao. Nemaš što izlaziti iz kuće, nemaš se što buditi. Uzalud se budiš. Ima stih jedne naše grupice. Nemaš se što buditi od prilike. Međutim, pošto se ove dvije svete tajne razlikuju po tome što se krštenje događa jedan put, dok se božansko pričešće vrši neprestano i svakodnevno, iz ovoga proističe zaključak da u božanskom pričešću postoje dvije neophodne stvari. Kao prvo, ono treba da se upražnjava i kao drugo da se upražnjava neprestano. Pored toga, kada je Gospod predavao ovu svetu tajnu učenicima svojim, to je veličanstveni trenutak, predavanje liturgijske tajne ili liturgijskog svešteno dejstva. Znate kakav je to dar? To je, braći i sest, to je maksimum koji može vrijeme da nosi. Zato crkva više ništa ne očekuje. Ona već ima, ona je primila liturgijsko svešteno dejstvo. Pa mi to imamo kad služimo svetu liturgiju. Mi više nikoga ne zovemo. Mi smo to predali. Mi to imamo. To nam niko više ne može da oduzme. Ono što je najveće, Bog nam je dao. Pa mi kad izgubimo teritorije, mi ne žalimo mnogo za njima, zato što mi, znate, i vladamo, gotovo vladamo vječnošću. Zahvaljujući tom liturgijskom dejstvu, mi smo opstali kao narod i u vjekovima kad ništa drugo nismo imali sem to. To nas je i sačuvalo, to će nas i danas i sutra i čuvati i sačuvati. Veliki dar. Kaže, kad je Gospod predavao ovu svetu tajnu učenicima svojim, on i nije iskazao savjet, ko želi neka jede moje tijelo i ko želi neka pije krv moju. obratite pažnju. Jer mi ono često ne želim, neću, ne mogu, vidjet ću. Nema zapovijesti, ne daje taj prostor. Kao što je rekao, ako hoće ko za mnom ići, to je drugo. Ako hoćeš za mnom, ajde, ako nećeš, nemoj. Ali ako si krenuo, onda jedite i pijte. Znači, prije nego što si krenuo, bilo je da odlučiš da li hoćeš ili nećeš. Kad si rekao, hoću, i kad si krenuo za mnom, onda nema tih pitanja. Si krenuo. Sad, uzmi, jedi i piti. Si krenuo, to je to. Ako si od srca krenuo, od svoje volje. A gdje je muka? Muka je kad mi nismo ni krenuo. Onda usput, kao usput, postavljamo pitanja, rešavamo dilema. Nismo jadni ni krenuo. I zato mi neđe osjećamo da to ne ide, nešto tu ne valja. Nešto prosto ne ide, nešto se neće. Mislim, sve je tu nekako postavljeno, ali nešto između nas i Hrista nije, znate, nije dobro. I onda to ćemo nekako da premostimo kao tim nekim para predanjima, para pravilima, običajima. Onda imaš ono jednom godišnje se pričašćujem ili jednom u 10 godina. I to sve ono kao može da prođe. Ne može. Iza toga ne stoji crkva ni blagoslov Boži. To su naši eksperimenti. Kaže, on je međutim dao zapovijest, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta. Drugim riječima, vi neizostavno treba da jedete moje tijelo i neizostavno treba da pijete moju krv. U ovome ćete imati život. I bez ovoga ne možete da živite, nemate života. Kaže, ovo činite za moj spomen. Drugim riječima, ovu tajnu vam prenosim, dakle tajnu liturgije, da bi se ona vršila ne jedan put ili dva put ili tri put, nego svakodnevno, kako to objašnjava božanstveni Zlatoust, kao spomen na moje stradanje, moju smrt i celokupni moj domostroj spasenja. Ove riječi gospodnje jasno predočavaju dva neophodna momenta u pričašću. Jedan se sastoji u obaveznoj zapovijesti koju te riječi sadrže, dakle, jedite i pijte, a drugi u dugotrajnosti na koju ukazuje riječ ovo činite, što činite u moj spomen, što razumljivo označava to da nam se zapovjeda ne prosto da se pričešćujemo, nego da se pričešćujemo neprestano. Služite liturgiju, ovo činite u moj spomen i jedite i pijte. Dakle, sada svako vidi da se pravoslavnom hrišćaninu ne dopušta da krši ovu zapovijest bez obzira na njegov čin, nego mu se propisuje kao dužnost i obaveza da se ovoga neizostavno drži, primajući to kao vladičine zapovijesti i ustanove. Samo otvorite vrat. I onda sad poziva se na apostolsko predanje, pa kaže, božanstveni apostoli, slijedeći ovu zapovijest na kojoj je toliko nastojao Gospod naš, u početku propovijedanja evanđelja, U svakoj zgodnoj prilici sabirali su se sa svim vjernima na tajnom mjestu, zbog opasnosti od Judeja. Učili su hrišćane, molili se, savršavajući ovu tajnu, dakle služeći liturgiju, pričešćivali se i sami, kao god što su pričešćivali i sve sabrane, kao što o tome svjedoči sveti Luka u djelima apostolskim, pripovjedajući da su ljudi koji su povjerovali u Hrista, to je ta tačka koja je tako bitna, povjerovali u Hrista, dakle samim tim iz korijena promijenili svoj odnos prema svijetu, prema životu, mijenjajući svoj odnos prema Hristu, dakle vjerom u njega, čim im se i otvaraju vrata življenja u Hristu, svakako nebestajne krštenje. Dakle, sveti Luka pripovjedajući da su ljudi koji su povjerovali u Hrista u dan pedesetnice i krstili se, njih 3000, boravili na okupu sa apostolima, da bi čuli njihovo učenje. Vidite, i ta veza učenje i liturgije i pričešćivanje, jer teško nam ako se budemo pričešćivali bez učenja. Onako prepuštajući se svojim emocijama, svojim fantazijama. To je veoma opasna kombinacija. Mora učenje da prethodi, ne bilo kako, nego apostolsko, koji izaziva vjeru, pa na toj vjeri krštenje, pa sa krštenjem i tajne pričešće. Dakle, to mora da bude obezbijeđeno. Bude, kažemo, nekako osigurano. Ne ulazimo u prostor bez ikakve svijesti, pameti, potpuno sa naopakim viđenjima. Da ne govorimo o greškama u dogmatskom viđenju, to je kao da golim rukama vataš kabove sa visokim naponom. Samo malo neđe ako ti štrči dogmatska svijest i uvatiš se za svetinju nad svetinjama. Tu, znate kako, tu se lobanja rašiva. Vrlo, vrlo, vrlo nezgodno. A to ne možeš imati ako nisi u učenju apostola. Makar u onim osnovnim istinama vjere. Kaže, na okupu sa apostolima da bi čuli njihovo učenje, da bi zadobili korist od njihovih riječi, molili se sa njima i pričešćivali prečistim tajnama, kako bi se osveštali i bolje utvrdili u vjeri Hristovoj. Dakle, otprilike nema više povratka. Stali smo na ovaj put, povjerovali smo i nema više povratka. Mrtvi svijetu. I takav, ona to naginje, na to se pričešćuje punim bićem, jer je svo biće spremno za Hrista. Nema ga više svijet. Znate, krštenjem smo odvojeni od njega, ne pripadamo više svijetu. Nismo više od ovoga svijeta. Dakle, mi se pričešćujemo punim bićem, gotovo bez ostatka. Znate. Ako smo još vezani strastima, željama, znate, maštom, fantazijom za ovaj svijet, pa se pričešćujemo, ne može, znate, ne može da te, da te uhvati, da te ponese. Znate. Nisi sav tu, nisi ono što bi se rekao svim svojim srcem. Znate. Od toga mnogi danas straduju, pa se čude otkud to da i pored toliko, da kažemo, pristupanja svetinji, znate, ništa se ne dešava ili ne daj Bože, ono što govori sveti apostol, ako čovjek pristupa kako ne treba, onda krene, znate, bude još gore no što je bilo. Šta mu bi, kaže, ono kad je počeo da se pričešćuje, sve gore i uđi, kaže. Eno ga završi u ludnici. I to odmah ide na račun crkve. To ga je crkva, ga je, kaže, izludila. To ga je Bog, ga je, kaže, izludi, nagrdio ga je. I popovi. I kao uđevi. Kaže, bijahu postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Dakle, postojani. Tvrdi, konstantni, redovni. To je naša prva crkva. E, pazite sad ovo, kaže. Da bi se ovo neophodno predanje, ovo izvorno predanje, Ovo je izvorno predanje. A da bi se ovo neophodno predanje gospodnje čuvalo među hrišćanima kasnijih vremena i da ne bi palo u zaborav, ono što su apostoli tada činili, to su i napisali u 8. i 9. svome pravilu, su apostolska pravila, zapovjedajući sa strogim ispitivanjem i sa prijetnjom odlučenja. Kad se kaže prijetnje odlučenja, to je odvajanje od zajednice. Od zajednice vjernih. Odlučenje od čaše, od pričašića. Da kada se savršava sveta liturgija, niko ne ostane nepričešćen božanskim tajnama. To je bio apostolski standard. Znači, vidite, ne možete i da dođe, nismo mi tu se družimo. Nismo mi došli na svetu liturgiju, ono kao, ne može to tako. Takvu zajednicu, ti ono kao, ti si došao malo, a? Ti bi ono malo da budeš, ali nisi za pričašnje, ono, eto, samo smo tu da gledamo. Nema toga društva. Ne može to tako. I sad da vidite kako je to, kako je to, a pazite, to je apostolsko vrijeme, dakle, Duh Sveti. To je autentično, da kažemo, nastrojenje. Ovo danas što mi imamo, vjerujte, to je onako čovjek koji je neka lakše da prećuti ili jastuk na glavu da stavi, pa onda da vrišti u odnosu na ove dane. I na ovaj nivo. Zato neka sveštenici, ako uspije, ako smogne snage, pa kaže, ako je neko nekršten, moli vas da ne pristupi. Znate ono, nekršten, ne pristupi. Ili ako oni koji nisu doručkovali, znate, koji nisu šmrkali jutro, razumiju? Mislim, idemo u tom pravcu, prosite, ako možda zvuči neobično, ali idemo u tom pravcu, koji nisu jeli, pili, znate, koji nisu, znate, ne pristupi. Znate, gdje je to u odnosu na ono? Ono vrijeme. Znate. To je takva razlika koja drži čovjeka na ivici očajanja. Vjerujte? Na ivici očajanja. A zašto? Zato što mi pali smo u zaborav. Vidite kako je onda Duh Sveti preko apostola vodio računa. Kaže, 8. i 9. pravilo kaže, zapovjedajući sa strogim ispitivanjem i sa prijetnjom odlučenja, da kada se savršava sveta liturgija, niko ne ostane nepričešćen božanskim tajnama. Si tu? Jesi? Onda moraš biti spreman, druž. Spreman. Onda si potrebit. Vidite. Ako koji episkop ili prezbiter ili đakon ili drugi iz svešteničkog klira, kad biva prinos, dakle, kad se služi liturgije, da ako se ne pričesti, neka kaže uzrok. Pa ako je razložit, neka mu bude oprošteno. A ako ne kaže uzrok, neka bude odlučen. Jer je, obratite pažnju, jer je nanio štetu narodu i nanio sumnju na onoga koji je prinos izvršio, kao da nije pravilno primio. Šta, ne valja ova sveta liturgija, tako? Šta, tebi ovo nešto nije u redu, tako? Ne sviđa ti se ovo. On nije dovoljno dobro, nije dovoljno sveto, pa eto, nećeš da pristupiš. Vidite, odlučenje. Ako nema dobar razlog, odlučit će ga. Nanosi štetu drugima, sablažnjava druge. Pazite, a zamislite, mi danas imamo ovakvu situaciju. Onaj ko se pričesti, a to, da kažemo, para predanje drži da nema pričešćivanja, čak i u čitavim vremenskim periodima, recimo od do, danas sablazan izazivaju i oni koji pristupaju. Niko ne pristupa, samo jedan pristupa i taj će izazivati sablaz. Naravno, ovdje govorimo onome ko zaista pristupa, ko hoće Hrista, znate, ko je spreman da ide do kraja. To što ti imaš problem, ili što svi mi imamo problem, i što tu, znate, iz ko zna kakvih razloga dolazimo, gotovo poziramo, ne pristupamo, to je naš problem. Sad, da li to neko provjerava, ispituje, da li je neko stao iza toga ili ne, to će se jednog dana svakako tražiti, ali da je dobra situacija, znate, nije dobra. Na kraju krajeva, ako nismo spremni, pa što se ne sprema? Pa nismo se pripremili. Pa što se nisi pripremio? Pa čekam. Pa šta bre čekaš? Ko je tebi rekao da ćeš dočekati? To tebi neko obećao. Šta dočekati? Pa veća je varijanta da nećeš dočekati, nego doćiš i ti čekaš kao neki Vaskrs Boži. I danas nisi spreman. Što se nisi spremio? Vidite, takav je nekad duh bio. Što se nisi spremio? Vidite, mi nismo navikli na to pitanje. A zamislite da duh krene i danas u te zajednice koje su mritali po tom pitanju. Pa ono kao dobro, to je neko pravilo. U redu. To pravilo se šutne, znači, onako moćno i izleti, što kažu, kroz otvor prozora, znači, onako moćno predanskim šutom se izbaci, znači, bivamo razoružani iz jednog poteza i pitanje, što se niste pripremili? Vidim, došli ste. Što se niste pripremili? Kakav je obren način? Liturgija je odslužena i šta vi tu ćutite, kao nešto pobožno gledate? Kao nešto se razgibavate? Ono, kao metanije i tako nešto se presnećujete? A na što to bre liči? Ili, na što ja vama ličim? Na koga ja vama ličim? Pita Gospod, razumijem? Za koga je ova trpeza? Gdjak on tamo grca s putirom, razumijete, ne može da ga upotrebi, ono, vi ste kao ispoštovali pravilo uzdržanja i distance i straha pred svetinjom, koji je potpuno lažan, falsifikovan. Sveti Nikodim dalje u ovoj knjizi to moćno razobličava, tu lažnu pobožnost i taj lažni strah od svetinje, da ne bude prečestom. Šta ti znaš šta je prečesto, šta nije? Ti samoga sebe da ličiš. Pa iscjelitelj zna koliko treba i kad treba, ako ti istinski zdravlje tražiš i život u njemu. Pusti to njemu, nemo ti da određuješ to. Svakako postoje, da ne bi neko izvukao pogrešne zaključke, postoje, da kažemo, te intervencije kroz epitimije, kad crkva, ali u ovom duhu, nekoga odluči radi njegovoga boljitka, kad vidi da prosto nije kadar da pristupa često, pa mu kaže, čekaj, polako, da se malo umiriš, posebno danas ljudi dolaze iz tih zona, znate, potpune otuđenosti, iz okultizma, ne može on odmah, razumno, mora malo da odleži polako, pa ćemo onda, ali napredujemo, ovo to je naš cilj. Druga je krajnost, spuštiti ga odmah da se gori, nespreman da nosi breme svetinje, ali na vezu njega ćemo se čekati da se oporavi, malo rehabilitacije, idemo u tom pravcu. To je godina, dvije, tri, dovešćemo ga u red. Pa ispod šlepera kad ga izvučujemo, je tako, može on sutra opet da bude dobar i jak na noge. On malo federi, malo tegovi, malo, je tako, ima tu raznih tehnika. Idemo u tom pravcu. Znači, mi njega da pitamo, čekaj, si ti spreman, znaš? Si došao, ako si došao, treba da si spreman. Ma ne spreman da dolaziš. Onda ti dolazi. Još pazite, ovdje se to odnosi na klirike. Pazite, je Duh Sveti, episkop, ako nije, sveštenik, ako nije, đakon, ako nije. Znate, to je ipak Duh Sveti. Znate. Crkva je iznad svi u nas. svi da vodimo računa, posebno što je veći čin, veća i odgovornost. Kaže, a u devetom pravilu oni govore, sve vjerne koji dolaze u crkvu i slušaju sveto pismo, a ne ostaju za vrijeme molitve i svetoga pričašća, koji izlaze ono što bi se reklo iz crkve, kao takve koji nered u crkvi uzrokuju, treba odlučiti. To ne može to tako, ti dolaziš pa izlaziš. Sad doćeš pa nećeš. Znači, nered. Crkve govorio, vidi, nemoj dolazitiš. Razmisli malo, sad neko vrijeme nemoj da dolaziš. Razmisli malo. Ako hoćemo dalje, onda da popraviš ovo ponašanje. Ne možeš ti da dolaziš u crkvu i da izlaziš kad hoćeš. Kao čuo si sveto evanđelje i otišao doma. Ili na još gora varijanta, nisi ni čuo sveto evanđelje, nego si došao na kraj da se pričestiš. Ne može to tako. To je nered. Ili svi ti drugi, aj sada ih ne nabrajam, oblici ponašanje, pazite recimo javljanje na telefonu. No, alo, majko, evo, sad čekaj da izađem i tako dalje. Ne, znate, ne može tako. Znači, odlučiti, možeš tako, ali izvan. Crkvi ne može tako. Kaže, drugim riječima, svi oni vjerni koji dolaze u crkvu i slušaju sveto pismo, ali ne ostaju na molitvi i ne prilaze svetom pričešću, moraju biti odlučeni od crkve, budući da izazivaju nered u crkvi. Vidite kako je to sve, vidite, skoncentrisano na svetim, na pričašći. Ne možemo ono što je najbitnije da ignorišemo. Kao došao sam i okrenuo leđe i otišao, a molitva se prinosi. Znate, liturgija se služi, sveti prinosi, sveti se čovječe otišao. To je nered, to je preziv. Kaže, drugi kanoni na sličan način zapovjeduju da svi budu spremni i dostojni pričašćivanja. Antiohijski sabor, slijedeći svete apostole, potvrđuje njihovo naprijed navedeno pravilo, a zatim dodaje, svi koji ulaze u crkvu i slušaju sveštena pisma, ali zbog nekog uklanjanja od poretka, ne učestvuju u molitvi sa narodom, ili se odvraćaju od pričašćivanja svetom evharistijom, neka budu odlučeni od crkve, sve dotle dok se ne ispovijede, ne donesu plodove pokajanja i ne budu molili za oproštaj, pa će na taj način moći da ga zadobiju. Vidite kakav blok pedagoški. Ulaženje, izlaženje, nedolaženje, pregaženje. Nema toga duže. Pedagoški blok, čitav niz popravnih mjera, ispovijest, pokajanje, pa da vidim. Znate, malo reda, malo poštovanja. Pritom ovo su sabori, mislim, nema potrebe da vas podsjećamo, to je onako fiksno, što bi se rekao, to niko ne može da pomjera. Naravno, crkva je dala prostora za primjenu istih odredbi, to se tako zvano rasuđivanje, ali da se pomjera, to više niko ne smije da takne. To su odluke vaseljenskih i pomjesnih sabora koji imaju vaseljenski značaj i autoritet. Znači, vidite, ovo je bitno, sveti Nikodim Svetogorac počinje ovu knjigu upravo sa tom mehanizacijom vaseljenskih sabora, znate, razara te šatore, znate, od najlonskog predanja, znate, to znate, kosi pred sobom, znate, idući sa onim što je provjereno, znate, što je autoritet. A ako se uklapa, slava Bogu, Ako se ne uklapa, daj, potrudi se da se uklopi. Ako ne može da se uklopi, onda to izbacuj. To onda nije naš. To nije crkveno. Dakle, vidite, braćo moje, da svi hrišćani podležu neizostavnom odlučenju i dužni su pričašćivati se često i da je njihova obaveza da tako čine na svakoj liturgiji, kako ne bi bili odlučeni od svetih apostola i od svetog sabora. Ako pažljivo pogledamo božanstvenu i svetu liturgiju, vidjet ćemo da od početka do kraja, a ovo je, braći i sestre, zaista tako. A te evo, govorimo u ime sveštenog služitelja koji ipak donekle pilotiraju liturgijskim sabranjem. Te molitve su sve usmjerene na to da dođe do pričašća, da se svi, vjerujte, svi da se sjedinimo sa Hristom. I onda je na kraju porazno da posle tolikog truda, ne truda nas sveštenika kao ljudi, nego pored tolikog davanja i tog liturgijskog sveštenog dejstva, na kraju niko ne pristupi ili se ne pričesti. A nebo smo pokrenuli, znate, sile nebeske se pokrenuli. Idemo u mali vhod, veliki vhod. Znate, baš se onako zakuvalo dobro, što bi se reklo, i na kraju, dođe jedno dijete ili nije. A drugi kao stoje pobožno i vrlo oprezno, poštujući svetinju liturgije. Još da se razumimo, sveti Nikodim Svetogorcu je naš savremenik, on ne čita ono neki tekst, pa da kaže, pušti oče, to je tamo nekad bilo, pa... Sveti Nikodim, razumijete? Novi učitelj, vidite kako pritom vrhunski poznavalac i duha njegovog vremena i predanja crkve, tako je vrlo uravnotežena ličnost i pouka. Že ako pažljivo pogledamo božanstvenu i svetu liturgiju, vidjet ćemo da od početka do kraja ona u cjelini ima za cilj i ukazuje na pričešće sabranih vjernih hrišćana. Jer upravo na to ukazuju i molitve koje sveštenik čita, i vozglas, i sve riječi iz svešteno dejstava, i čin koji se događa u njoj. Dakle, kompletan čin svete liturgije ide i kreće se ka tome da se pričestimo. U molitvi koja se naziva molitvom vjernih, napisano je. Evo, molitva kaže, između ostalo, daj njima, dakle vjernima, narodu sabranom, vidite, molitva, kaže, daj njima koji ti svakda služe sa strahom i ljubavlju, da se nevino i neosuđeno pričešćuju svetim tajnama tvojim i da se udostoje nebeskog carstva tvog. Liturgijska molitva. E sad, pazite, ovdje sa pravom neko može da primijeti. Čekaj, oči, ko to služi sa strahom i ljubavlju? To, ta primjedba ima svoje mjesto. E sad je pitanje, pa čekaj, što smo onda tu, razumijete? Što si onda tu? Nećeš da služiš, nemaš ni straha, nemaš ni ljubavi, nemaš ni poštovanja, nemaš ni vjere. Pa znaš kako, nije ti onda mjesto ovdje. Znaš. Ušao si u zonu visokog napona, nije ti mjesto. Može taj napon da te sažeže, da te sagori, prosto nisi još, što bi se reklo, sazreo za liturgiju. Jer vidite, ovdje molitva podrazumijeva da je sabranje vjernih u tom duhu straha i služenja sa ljubavlju. I ta molitva se odnosi na njih, takve, koji znaju zašto su došli. Koji su se pripremali za to. E sad, svakako, tamo mora da postoji i jedna zona, da kažemo jedan angažman crkve od strane sveštenoslužitelja koji će da pripremaju narod da može da uđe u prostor liturgije pripremljen, da bi ove molitve mogle da djeluju na njih i konačno da bi mogli da se u jednom dobrom nastrojenju i pričeste. Kaže, a u molitvi koja dolazi poslije savršenja tajne, dakle poslije pretvaranja darova, dakle molitva posle koje će silom i dejstvom Duha Svetoga hleb postati tijelo, a vino postati krv, stoji ova molitva. Da ove svete tajne budu onima koji se pričašćuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova. Da budu, dakle, oni će se pričestiti. Oni su došli zbog toga tu. Ako molitvom idemo i ištemo, da već kad se pričešćuju, da im budu na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na blagoslov. Dakle, molitva isključuje mogućnost da se neće niko pričestiti. Isključuje tu mogućnost. Zato posle odslužene liturgije, kad imamo te situacije gdje niko ne pristupa, to je poraz, vidite, to je za jednog sveštenika poraz. To može neko da smatra kao nekim poretkom, a ne, kaže, mi se ovdje ne pričešćujemo. Da ne kažemo ono kad se čak i ne iznosi putir i to su one, što bi rekli, hard core varijante tu, onda ako nema nevolja, bit će ih. Ne može, to je poraz, to je moglo da se desi jednom, dva puta i onda da se napravi jedna široka akcija, znate, da ono što prike, klečeći izmolimo od Gospoda promjenu, da se ne brukamo. Se ne brukamo, tamo gdje je sveti Jovan Zlatulusti u oltaru, a tako je živopisa, mora da neka ikona njegova postoji, pa kako ćeš oslužiti liturgiju, druža, znaš, nema nikoga, da se pričesti, pa kako ćeš pogledati svetoga Jovana Zlatulusta? Kako čitaš molitve, razumiješ? Mnogo je to naporno, teško. Znači, čovjek i sam svešteno služitelj da upadne u nekakve krize, znate, psihičke ili na neki način to boli, prosto, znate, na neki način predstavlja prepreku. Kaže, dakle, da ovi sveti darovi posluže vjernima koji se pričešćuju na očišćenje duše i oproštenje grehova. U molitvi koja se nalazi prije pričešćivanja govori se, evo molitve, i udostoj nas da nam svojom moćnom rukom predaš prečisto tijelo svoje i prečasnu krv, a preko nas, ovdje svešteni govori, i svemu narodu. Odnosno, udostoj nas, Gospode, da nam krepkom rukom Tvojom podaš sveto tijelo i časnu krv, a preko nas predaj ih i svemu narodu Tvom. Se prvo ja pričestim ili sveštenstvo i onda preko nas i sav narod da uđe u zajednicu. Kaže, ovo isto vidimo i u vozglasima, kada se svešnik obraća narodu u ime samoga Gospoda. Primite, jedite, ovo je tijelo moje. I pijte iz nje svi, ovo je krv moje, znate, to je poziv samoga Gospoda. I to mora da postoji, vidite, zaista ozbiljan razlog da se ne odazove. Ozbiljan. I kada držeći u rukama svetu čašu sa životvornim tijelom i krvlju, izlazi iz carskih dveri i pokazuje narodu, zato nas sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, znate, kad izlazi putir. Tada ga poziva na božanstveno pričešće i glasno se obraća, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Dakle, prilazite sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju, da se pričestite božanskim tajinama. Vidite kako je tu, kako je to strašno. Gospod izlazi, poziva, sve je gotovo, znate, sve je svršeno. Znate, izlazi, poziva, pristupite i vidite, mi stojimo. Nešto, pazite, postoji neki ozbiljan problem. U redu, postoji problem, mi ćemo da ga konstatujemo. Ali miriti se sa njim i od problema napraviti pravilo, prihvatiti ga kao standard, a to je poraz. To je poraz. Posebno, vidite, ne govorimo o praznim hramovima. U hramovima koji, eto, hvala Bogu, sve su puni. Dakle, treba motivisati, naravno, jednim onako, ozbiljnim radom i žrtvom, motivisati narod i radovati se kad sve više ljudi, svakako ne bilo kako, u zdravom nastrojenju pristupati. Takva radost za crkvu, takva radost za Hrista. Znate, to su tako moćne promjene. Od tih promjena posle se emituju pozitivni signali, tako se mijenja, može se promijeni i tok istorije, razumijete? Tu su promjene. Znate, pozivaju nas, te izlazi ovamo na proteste, te ovamo na proteste, te ovuda, te onuda. Znate, to je gubljenje vremena, snage. Se beremo tamo gdje nas Gospod čeka u ovakvom duhu i sve ostalo će se lako i desiti i brzo dodati. Ajde, pa ćemo tu da stanemo, samo da zatvorimo ovaj dio gdje tumači te dijelovi iz samog liturgijskog čina. Kaže, poslije pričašća, sveštenik i narod blagodare Gospodu za ovu preveliku blagodat koje su se udostojili u tajni pričašće. Narod blagodari. Vidite, to su one pjesme koje mi stalno pjevamo. A da, nažalost, još uvijek mnogi od nas nisu ni svjesni što pjevaju, ali dobro, ono ide, pjeva se. Ko pjeva, zlo ne misli i tako dalje. Ali ima to, znači, ima to svoju tu dublju jednu projevu. Pa kaže, ona to, da ispolnja cija usta naša. Kaže, neka se ispune usta naša hvale Tvoje, Gospode, da pjevamo slavu Tvoju, jer si nas udostojio da se pričestimo svetim Tvojim božanskim, besmrtnim i životvornim tajnama. Sjećate se te liturgijske pjesme? Da ispunja cija usta naše hvaljenije Tvojeg, Gospodi. Da se ispune hvale, zato što si nas udostojio, te smo se pričestili. A mi pjevamo, a nismo se pričestili. A evo vidi, Peđa se smije, njemu je to smiješno. Pa je smiješno. A smiješno je, ajde, u svjetlosti nade da će se promijeniti, ali ako se ne promijeni, onda taj osmijeh može u grž da se pretvori, pa usta da nam se ovamo, da nam se nađu iza glave. Mislim, svima nama, ne mislim samo na... Čekaj, čoveče, pa nije jedna. Znači, Gospod pita, ljudi, pa na koga ja vama ličim? Kao odlična je pjevnica, kažu. Kako su divno, kako je hor divno pjeva. Oni nisu ni silazili gore sa ovoga, kako se to kaže, galerije. Super, sve ispunilo se usta naša hvala, to je, jesi nas udostojio, te smo se pričestili. Smo se pričestili. I pazite, što je najgore, to kao da se nije ni desilo, niko ništa nije primijetio. A rana crkva, pa ti si jednom mogao da se popneš na tu nazovi galerijima, gdje galerije, to su bile katakombe, rudnici, razumijete? Jednom si mogao da se popneš gori i da ispjevaš to, a da nisi sišao da se pričestiš. Si mogao jednom da ispjevaš. Onda pjevao, ima tu, kažu, sezona je, zna vrijeme da se prijaviš, ima potrebe. A gdje da se pjeva? Evo tu preko puta. Sa tim glasićima i tako. Kaže, to znači, o Gospode, neka se usta naše ispune slavoslovljenja Tebe, jer si nas udostojio da se pričestimo svetim i besmrtnim tajnama Tvojim. Onda sveštenik govori, primivši, vidite, primivši, liturgijski čin, braći se, dakle, primivši, liturgija prosto podrazumijeva to, ne dozvoljava i ne daje prostora da nismo. Kaže, primivši božanske, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajne, stojeći smjerno, dostojno, zablagodarimo Gospodu. Primivši, pričestivši se, blagodarimo. Što znači, braćo, sad tumači otac, kaže, braćo, pošto smo se svi mi čiste savjesti pričestili svetim i životvornim tajnama, hajde da zajedno zablagodarimo Gospodu. Ama još malo, herojimska pjesma, kaže, međutim, porazmislimo li dublje, vidjet ćemo da i herojimska pjesma koju pjeva narod predstavlja pripremu za pričešće. Jer ona poručuje, sad, iz same herojimske pjesme, kaže, hajde da se svi mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, očistimo um naš od svake brige i metežnosti ovoga vijeka, jer nam predstoji da primimo u našu dušu i pričestimo se carem svega postojećeg, koga nevidljivo okružuju činovi nebeskih anđela. Mi koji herovime tajanstveno izobražavam i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pijamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Đakone? Glasnije malo, tako.
Kao oni što će primiti care svih angelskim silama, nevidljivo praćeno ga, aliluja, aliluja, aliluja.
Tako oni služi. Kao oni, kaže. Đakoni pa ga anđeli još štede, još neko vrijeme. Kao oni koji će primiti cara svih. Dakle, oslobađamo se briga kao oni koji će primiti cara svih. Vidite, herojinska pjesma kad počne. Znači, to je to. Tu si i primit ćeš. Spremaš se na postepenost liturgijskog kretanja. I ona nas priprema i obavezuje na pričešće. Kaže, ovo isto označava i molitva Gospodnja, Oče naš, koja se izgovara poslije pretvaranja darova, jer u njoj hrišćani mole Boga i Oca da im podari nasušni hleb, a to je prije svega sveto pričešće. Pojete kako je to nenormalno. Hljeb naš nasušni daž nam dnes, natimo, svi ispjevamo i na kraju on je tu i dat je i mi ništa. Vidite kako, gdje mi možemo da uletimo, znate, sa takvom nekom sviješću ili ajde, mi to uporno nazivamo pobožnošću. Što to dođe do jednog, znate, jednog ozbiljnog nesporazuma. Ono kao, hoćemo pa nećemo. Podaj Gospodi, podaj Gospodi, podaj Gospodi, Gospodaj mi nećemo. Hljeb naš nasušni daj nam danas i on ga da i mi neće. Kaže, pa i sami naziv svete liturgije, opštenje, zajedničenje, sabranje, kako se ono uglavnom i naziva, sveto sabranje, dakle sveta liturgije, podstiču u izvjesnom smislu na često pričašćivanje i ukazuju na njegovu neophodnost. Naime, riječi, opštenje, zajedničenje i sabranje znači da se posredstvom pričašćivanja tijelom i krvlju gospodnjom svi vjerni sabiraju. Ako iz jedne čaše pijući, opšte, dakle zajedničare, i sjedinjuju sa Hristom, čineći na taj način jedno tijelo i jedan duh sa njim. Nije sabranje prosto u fizičkom smislu, pa eto, sabiramo se u istom hramu i u isto vrijeme. Svakako i to su elementi liturgijskog sabranja, ali misli se na to svetotajinsko sabranje, kroz zajednicu sa Hristom, i ne samo tu jedni sa drugima koje vidimo u prostoru našeg hrama, nego sa svima svetim, koji su se na isti taj način kroz sve vjekove sjedinili sa njim. I mi ulazimo u tu zajednicu. Dakle, to ima taj jedan vaselenski karakter. Nije ograničeno vremenom i prostorom. E, ali da bi mogao u tu zajednicu da uđeš, podrazumijeva se, znači, učestvovanje u životu. Tijele, dakle, jedući tijelo i pijući krv. I ajde, evo ovim da zatvorimo, kaže, dakle, na osnovu cjelokupnog ovog sveštenog čina božanstvene liturgije, molim vas, braćo moje, pita sad Sveti Otac, kažite mi sa strahom Božim i budno motreći na savjest u duši vašoj. Nije li očigledno da su svi hrišćani koji dolaze na liturgiju pozvani i da treba često da se pričašćuju? Ovdje još jednom podvlačimo, misli se na hrišćane. Ne na one koji su se, eto, tu neđe pogubili, zagubili, pa to prosto onako samo neko vrijeme, kao da pretrče kroz prostor crkve, imaju potpuno druga interesovanja i druge potrebe, nego prosto ih je maršuta navela da pretrče kroz hram. Ne misli se na njih, nego na to, one koji su tu ozbiljni u namjera. Nije li njihova dužnost da to čine i radi toga kako bi se liturgije projavile kao zajednice, sabranje i trpeze, i kako se oni sami ne bi pokazali prekršiocima onoga u šta vjeruju i što ispovijedaju? A ako se ne pričašćuju, kao što i sami priznaju, onda se bojim se, kaže Sveti Otac, ne pokazuju li se oni time kao prekršioci i onih zapovijesti i odredaba i svetih apostola i svetih otaca izloženim u njihovim pravilima i odlukama. I otuda ne znam poznaju li takvi istinski poredak i da li je umjesno to što ih sveštenik poziva, kao što ih pozivaju i druge riječi iz svešteno dejstva liturgije i tipika koji se praktikuje na liturgiji. Jer svi, vidite, sad to je bila pojava i onog vremena, nažalost, nerijetko i danas, jer svi kao jedan odstupaju, znači, kao jednim duhom da su nadahnuti. Znači, Gospod izađe, znači, ka svima, a oni, dakle, je tako nastrojeni, svi, znači, kao jednim duhom odstupe. Znači, jer kaže, jer svi kao jedan odstupaju i ne nađe se ni jedan hrišćanin koji bi ispunio ovaj poredak i poslušao poziv svešteniku, ili bolje rečeno, poziv Boži, nego se svako udaljava od svetinje prazan, ne primivši je i ne prišavši da se pričesti. I onda se nastavljali, uzeli smo, otišlo nam je već 2 sata, onda se sad poziva na Zlatoustog i njemu predaje našu pažnju, gdje on onako kako već Zlatulsi to zna da posloži u istom ovom duhu i potkrepljujući ovo što smo naveli, ali to ćemo, eto, ako Bog da, ostaviti za neku drugu priliku, a imamo ovdje, mislim da će biti dovoljno za sve. Imamo po jedan primjerak ove knjige. Ovo je samo bio jedan ovako uvod, praktično korak ili dva, ali vas molimo da, dobivši ovu knjigu, da je sad u toku ovog posta malo i izučite i sa pažnjom i šitate. Nije ona velika, a naći ćete mnogi odgovore na mnoge dileme iz ovog našeg crkvenog života, pritom znajući da dolaze od onih koji su provjereni duhom crkve i kao takvi autentični nosioci crkvenog predanja, pa da i vi sa vaše strane, jer tu ste i pozvani i obavezni zajedno sa nama sveštenim služiteljima da pomognete, ne samo oni koji će biti šlepani, znači, i da kažemo vučeni u tom pravcu, nego da doprinesete da se duh liturgije u istinskom predanskom smislu razvija, te da bismo svi napredovali. Ako budemo napredovali u ovom smislu, vjerujte da će se Božji blagoslovi izliti na sva naša druga djela, na sav naš narod, jer od našeg odnosa prema liturgiji zavisi i odnos neba prema nama. Tačni odnos samog cara nebeskog. Dobro, hvala na pažnji i na molitvenom raspoloženju, na strpljenju, pa da nastavimo uz Božju pomoć i molitvama svetih otaca naprijed, ka trpezi, ka zalogaju i gutljaju. Život, naravno.
Dostojno je svakogo istinu, blažiti Te, Bogorodicu, Krisno blaženuju i Tebe poročuju, i Mate Boga našego, čestnješuju, kerubi i mi slavnješuju, bestavnje, nija serafim. Bez istrenija Boga slova rošuju, slušuju, Bogorodicu Tja veličaje.
Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i veko i veko, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Bogu Maja, Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Iskoristim priliku da vas pozovemo u ime sestrinstva manastira Savina Glavica, da se tamo svakako koliko imate vremena i volje seberemo u subotu u 19 časova. Tamo onaj gostoprimnici manastirskoj, eto da uzmemo blagoslov od Svetoga Save i našeg dobrog oca Luke. Sese su rade da nas tamo prime i u goste, a eto gdje god je sabranje, da će Bog i tako i koju riječ, da se ukrijepimo na ovom putu i prije svega da zatražimo očinsko zastupništvo i blagoslov i zaštitu svetitelja Save. Dakle, svi ste dobrodošli, subota u 19 časova, vjerujem da svi znate da je manastir Savina Glavica, ono skretanje za jaz, pa par kilometara i stigli ste i dobrodošli ste. A evo i knjige.